Badara Jalo n'a bɛ wele Kunti Mali senatɔlanta degekaramɔgɔ don a bɛna taa Otoho FC la Congo Brazzakaw fɛ yen nin novembre kalo in na bari a ye san kelen contrat sɔrɔ Otoho FC mɔgɔw fɛ Kunti bɛ labɛn na walasa kunkɔrɔta ka sɔrɔ o de la a ye duwawu ɲini malidenw bɛɛ fɛ Alu Badara Jalo Kunti.
Otoho FC jumɛn don vraiment jumɛn y'o don o bɛ jouer comme ça africaine là. Mais basé nous Ondo, ou la province de Ondo à 500 km de Brazzaville et qui m'occupe pour aller aussi un problème à beaucoup d'Afrique là. C'est vraiment que ça au Serama, comment nous l'avons visité, comment en Bénin, on y a signé, sanglé le Malagnana.
I na taga san kelen kɛ Otoho FC mɔgɔ fɛ Congo Brazzaville o ye dunba ye labɛnw bɛ cogo di yɛrɛ fan fɛ min ma to I ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ko la.
Mali ta labɛn kɔ dɛ n y'a fɔ ka jɔn ɲini u nana dɔrɔn ko f'an ka don ligi la jagoya n ko an ka bɛ kɛ ten ko awɔ n ko esike an mɔgɔ min b'a bolo ko ligi ma nɔgɔ dɛ n ka foli ka nɔgɔ mɛ ka don a la a ma nɔgɔ dɛ k'u b'a fɔ a kɛ champion ko k'u bɛ Congo ta n ko k'u bɛ mɔgɔ ɲini ne ma fa ka ni joueur saba ou bien naani ɲɔgɔn si. Mais les joueurs flas, ça va nous viser, nous allons nous contacter là, nous allons viser, nous allons faire ça. Nous allons faire mal là, nous allons courir.
Nous allons faire ça. A ye san caman bɔ i bɛ entraîneur ya la a bɛ ɲininka san mugan bɔ sisan.
O y'a daminɛ 2017 ans ni so bɛ entraîner ka jeliw entraîner ka Real entraîner n ye 60 entraîner.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Yaka Traore kala Sidibe.